Kita lihat ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Yesus sendiri loh ya, sampai Alkitab nulisnya Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yang tadi adalah penghalang, itu adalah emosi kita. Yang kedua penghalangnya itu adalah akal kita atau kecerdasan kita. Kenapa? Dikatakan mereka sedang bertukar pikiran. Dan di ayat berikutnya dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bukan berarti kita nggak boleh pakai akal ya saudara. Tetapi kadang-kadang akal sehat kita, nalar kita ini menghalangi kita untuk bisa memahami kuasa salib Yesus, untuk bisa memahami kebangkitan Yesus, karena semuanya terasa tidak masuk akal. Ya, mana bisa Yesus bangkit itu terus piye? Wong disalib badannya sampai remek kayak gitu, darahnya tercurah kayak gitu, sampai kehilangan cairan kayak begitu. Bangkitnya itu seperti apa tuh? Kok bisa, prosesnya gimana tuh? Beneran tuh itu saksi-saksi nggak bohong? Jangan-jangan mereka bohong tuh? Jangan-jangan itu mayatnya Yesus dicuri tuh? Terus diganti Yudas Iskariot? Ya, jangan-jangan itu mayatnya Yesus yang di apa kubur itu dicuri? Terus murid-muridnya ngaku, oh Yesus bangkit gitu ya? Ya saudara, teman-teman di sini. Ada banyak tulisan-tulisan yang memalsukan karya kebangkitan Yesus. Dan serasa itu lebih masuk akal. Tapi yang ditulis di Alkitab tuh kadang-kadang nggak masuk di akal kita gitu ya. Walaupun itu benar-benar terjadi. Kadang-kadang nggak masuk di akal kita. Nah kita akan lihat Amsal. Pasalnya yang ketiga ya. Ini Amsal ulang tahun. Keluarga saya kalau ulang tahun pasti baca Amsal pasal 3 ini. Ayat 5-7 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah teman-teman, kadang-kadang perintah Tuhan tuh nggak masuk akal untuk kita lakukan. Contoh nih ya, bangsa Israel tuh disuruh mengelilingi tembok Yeriko, kan nggak masuk akal, masa perang caranya gitu sih, bawa sangkakala keliling-keliling, nggak perang yang benar tuh, cuma keliling-keliling doang. Nah, ngapain tuh hari pertama sampai ke 6 kali, hari ketujuh 7 kali, total 13 kali, capek-capekin aja keliling-keliling doang, nggak tembak-menembak ya kan, nggak panah memanah, untuk apa tuh gunanya, kayak nggak masuk akal kan. Terus Musa disuruh mengulurkan tongkat ke Laut Merah, ah aneh-aneh aja kan. Karena pada saat itu kan belum pernah ada pengalaman yang namanya laut terbelah. Di peristiwa sebelumnya belum pernah ada. Bangsa Israel disuruh menyembelih domba, darahnya dileletkan di pintu supaya enggak terjadi kematian anak sulung. Itu kan enggak masuk akal ya. Kadang-kadang perintah Tuhan enggak masuk akal. Kuduslah kamu sebab kamu kudus. Juga kadang-kadang terasa enggak masuk akal. Ya Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Gimana tuh caranya melakukan? Lah teman-temanku nyontek semua, masuk aku tok yang enggak nyontek kan rasanya jadi aneh, Tuhan, aku jadi orang aneh ini. Saya pernah ngalami ya. Sepanjang SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 saya enggak pernah nyontek. Sekalipun enggak pernah. Nah, itu saya dimusuhi seluruh kelas, dianggap saya sok suci lah, sok aneh lah dan sebagainya. Tapi saya enggak masalah, biar aja deh apa katanya elu deh. Yang penting gue takut akan Tuhan gitu, saya prinsip saya begitu. Jadi saya rela untuk dianggap sok suci hanya karena saya mau taat pada firman Tuhan. Ya nilai saya beneran nilai asli, kalau matematika 4 ya beneran 4. Kalau kitab kalau pelajaran fisika itu nilainya 3 ya beneran 3 asli beneran. Tapi saya bersyukur pada saat Eptanas zamannya Bu Grace dulu tuh Eptanas ya namanya. Kayak ujian akhir nasional yang berskala nasional itu, nilainya Kak Grace tuh di atas rata-rata, karena memang setiap harinya kan Kak Grace belajar kalau mau ulangan. Sedangkan kalau teman-teman kan bikin contekan, akhirnya kan pada saat ujian nasional mereka harus kerja keras belajar banyak materi. Kalau Kak Grace tinggal ngulang-ngulang aja, pada akhirnya nilainya bagus. Nah, jadi gak sepenuhnya apa yang Tuhan firmankan ke kita itu serasa masuk akal, ya kan? Tetapi kita harus jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, kata kitab Amsal. Oh, berarti akal budinya gak usah dipakai, Kak Grace. Enggak juga. Boleh pakai akal budi, pakai hikmat justru harus ya, tetapi tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri karena pengertian kita tuh terbatas. Sementara cara-cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan tuh di atas rancangan kita, di atas cara berpikir kita. Cara berpikirnya Tuhan itu tidak terselami. Makanya kalau kita mentaati firman Tuhan itu jangan selalu berkata gini, ah aku gak percaya kitab Yunus, itu cuma mitos. Gak mungkin dong, manusia kok bisa masuk ke perut ikan tuh gimana, ikannya sebesar apa dong. Berarti rongganya untuk menelan tuh sebesar apa tenggorokannya ikannya itu. Ah itu cuma bohong, itu cuma dongeng. Karena apa? Gak masuk akal. Padahal Yunus tuh benar-benar terjadi. Terus misalnya orang baca kitab Ayub, ah Ayub tuh dongeng. Masa ada orang alami stres kayak gitu, beneran gak mengutuki Tuhan, anaknya semuanya mati 10. Usahanya semuanya bangkrut dalam satu hari. Gak mungkin dia gak mengutuki Tuhan, itu dongeng mah Ayub, aku gak percaya. Karena apa? Gak masuk akal bagi akal kita. Nah, jangan sampai akal budi yang Tuhan berikan itu justru menjadi penghalang untuk kita percaya akan kematian Yesus di kayu salib. Misalnya kita berpikir gini nih, ah gak mungkin, aku tuh dosaku tuh benar-benar parah. Gak mungkin Tuhan itu mengampuni dosa yang ini. Padahal firman Tuhan bilang, jika Allah itu setia dan adil, kalau kita mengaku dosa, dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu ada ayatnya. Jadi gak ada ditulis kecuali dosa bohong, kecuali dosa pembunuhan, kecuali dosa apa gak ada ditulis kecuali. Memang ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Makanya dendam itu bahaya, saudara. Teman-teman, dendam itu bahaya. Jadi kalau kita dendam, wah Tuhan juga, Bapa juga tidak mengampuni kita. Jadi apa yang menjadi penghalang kita untuk mengalami kuasa salib Yesus dan kebangkitannya itu, salah satunya adalah akal kita. Akal kita yang gak mau percaya pada hal-hal yang berbau tidak masuk akal, padahal itu yang Tuhan firmankan atau perintahkan.